Αντώνη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Εγώ πιστεύω θα με πάρει τηλέφωνο για να σου μιλήσω για την Euroleague. Παρακολουθώ αν είναι λοιπόν. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Μουντιάλ είναι αυτό που...
Αντώνη, θα τα πούμε και αυτά σε άλλη εκπομπή. Θα τα πούμε και αυτά τα μπασκετικά.
Νομίζω ότι το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι...
Έτσι. Κλέβει την παράσταση. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι ούτε εσύ ούτε η Βάσο. Το μπάσκετ το στηρίζουμε ανελιπώς καθημερινά.
Εννοείται, το στηρίζουμε και βλέπουμε όλα τα παιχνίδια της Euroleague. Εγώ είμαι ο παδός αυτής.
Το ξέρω, το ξέρω.
Είμαι της Euroleague. Μ' αρέσει το μπάσκετ που παίζεται και νομίζω ότι είναι υψηλού επίπεδου. Χαίρομαι γι' αυτό γιατί είμαι μπασκετόφιλος.
Λοιπόν, Αντώνη, επειδή κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, για ένα μήνα τώρα θα είμαστε σε αυτή τη φάση. Ωραία. Και είναι πολύ ωραίο, παρότι μας φάνηκε περίεργο στην αρχή ότι δεν ήταν καλοκαίρι με μπύρα, ξέρεις, με σουβλάκι, με παρέες, ωραίες βραδιές, αλλά είναι κοντά στο χειμώνα. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν είναι ακριβώς χειμώνας ακόμη, αλλά μπήκαν σιγά σιγά τα κρύα. Πάντως έχει τρομερό θέαμα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω μαζί σου, γιατί έχω ερωτήσεις και για το στοιχείο σου, δηλαδή για τη θέση του τερματοφύλακα. Ας πάμε γενικά, τι έχεις δει μέχρι τώρα.
Εγώ νομίζω ότι πέρα από τις συνήθειες τις οποίες έχουμε και έχουμε γενικά όλοι καλοκαίρι, Μουντιάλ κτλ. Νομίζω ότι το φετινό Μουντιάλ... Το διαφορετικό το κάνει ότι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται πλέον στο πικ της απόδοσής τους. Γιατί βλέπουμε κυρίως παιχνίδια με μεγάλη ένταση. Και θα πάρω τώρα παραδείγματος χάρη το παιχνίδι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή τώρα.
Καμερούν-Σερβία.
Ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση, με πολλές ευκαιρίες, με πολύ δύναμη. Όπως και το χθεσινό Βαραδινό. Είδαμε ένα παιχνίδι που παρότι έγινε 1-1 και είχε λίγες φάσεις, παρόλα αυτά η ένταση του παιχνιδιού και οι μονομαχίες και όλο το παιχνίδι δηλαδή ήταν παιχνίδι ουσιαστικά μεγάλη ένταση. Άρα αυτό που διαφοροποιεί το Μουντιάλ που βλέπουμε τώρα, που γίνεται Νοέμβριο προς Δεκέμβριο, με αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν, είναι ότι πλέον τα παιχνίδια οι υποσχέσεις είναι στο πικ και όχι όπως παλιά, όπως το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, του 18 στην Ρωσία, που όλοι οι ποδοσφαιριστές βγαίναν από ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και ένα Champions League περισσότεροι, οπότε ήταν κουρασμένοι και δεν μπορούσαν σε όλα τα παιχνίδια να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Ξεζουμισμένοι, όπως λέμε, Αντώνη.
Ναι, δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο όρος. Μου αρέσει πιο πολύ ότι δεν έχουν την ένταση ή δεν έχουν διάρκεια στην έντασή τους και οπότε δεν μπορούμε να δούμε παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στη Ρωσία είδαμε παιχνίδια πάρα πολύ ωραία και με ιδιαίτερα παιχνίδια, θα έλεγα.
Είναι το Μουντιάλ στο οποίο θα κυριαρχήσουν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ή πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε και κάποια ευρωπαϊκή ομάδα να πηγαίνει μέχρι το τέλος της διαδρομής?
Γενικά, τα τελευταία 15 χρόνια βλέπουμε ότι οι ομάδες της Ευρωπαϊκής Υπήρου είναι αυτές που πρωταγωνιστούν.
Ναι.
Μπορεί να μην φτάνουν όλες στον τελικό ή μπορεί να μην παίρνουν τον τελικό, αλλά είναι πάντα εκεί. Είναι ή μη τελικό ή τελικό ή μες στην οχτάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε φυσικά την Αργεντινή και τη Βραζιλία που πάντα είναι υπολογίσιμες δυνάμεις.
Ναι.
Και είναι αυτές που πάντα μπαίνουν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές ομάδες.
Ναι.
Είναι δύσκολο να δούμε από άλλους υπήρους ή παραδείγματος από την Ασία να δούμε μια Κορέα ή μια Ιαπωνία. Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν κάπου ψηλά. Εγώ περίμενα ότι οι αφρικανικές χώρες θα είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή έχουν τη δυναμική, έχουν τους παίχτες, αγωνίζονται πάρα πολύ ποσοστές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε έχουν και όλη την εικόνα και όλες τις εμπειρίες αυτές ώστε να μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω, δεν είμαι πάντα σίγουρος, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, πλάς την Βραζιλία που φαίνεται πολύ δυνατή και σίγουρα την Αργεντινή, αν αποφύγει αυτό τη δύσκολη στιγμή που βρίσκεται, θα πρωταγωνιστήσουν.
Τη Βραζιλία τη δίνεις πρώτο φαβορή? Η εκτίμησή σου ποια είναι?
Πρώτο φαβορή όχι, αλλά τη δίνω είναι από τις ομάδες που είναι τα φαβορή. Προβληματίζει λίγο με τη Βραζιλία μου προβληματίζει λίγο ότι σίγουρα η κατάσταση του Νεϊμάρ που είναι ένας παίχτης ιδιαίτερος για την Βραζιλία και γενικά με προβληματίζει ότι όταν βρεθεί πίσω στο σκορ δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει.
Πώς θα το διαχειριστεί.
πάντα πηγαίνουν κατά όταν το πράγμα πάνε καλά. Και ζουν στην Αγγλία και σχεδόν και πολύ ωραίο. Έχουμε και πραγματικά έχουν πει τις ιδέες στο αγγλικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ καλά. Δεν το ρε, αν πως είναι κάτι γεγονό που τα παιδιά είναι πια σίγουρα ότι θα πάνε όλα καλά. Φοβάμαι πως θα δράσει την ουσία και θα φανεί το κάτω όταν κρατήσουν το
φόβλι. Λοιπόν, Αντώνη, να πάρουμε λίγο τους ομίλους. Μια κουβέντα για κάθε όμιλο δηλαδή. Ολλανδία, Εκουαδόρ, Σενεγάλη, Κατάρ. Η Ολλανδία πιο μπροστά από τις άλλες ομάδες ή όχι?
Σίγουρα δεν με έπεισε η Ολλανδία. Περίμενα περισσότερα πράγματα από την Ολλανδία.
Ναι.
Δεν έχει πείσει μέχρι τώρα με την απόδοσή της. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα είναι μια από τις ομάδες που θα περάσουν στον επόμενο γύρο. Δεν γνωρίζω τις διασταυρώσεις, δεν έχω κάτι να δει τις διασταυρώσεις.
Όχι, τώρα θα συζητήσουμε απλά να δούμε.
Ναι, ωραία, νομίζω ότι η Ολλανδία σίγουρα ένα είναι μια ομάδα, μια ομάδα που θα περάσει από αυτόν τον όμιλο.
Ναι.
Και νομίζω και η Σενεγάλη.
Ναι. Αγγλία, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουαλία. Αγγλία.
Ναι, σίγουρα η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο. Το πρώτο λόγο είναι μια ομάδα που τα τελευταία 8 χρόνια, 5 χρόνια, 8 χρόνια πρωταγωνιστεί. Έχει φτάσει στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου, έχει φτάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού. Είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος και φυσικά με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα.
Πάμε στον επόμενο. Πολωνία, Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Μεξικό. Πολωνία,
εδώ,
Αργεντινή.
Θέλω να πω για την πέρα από την Αργεντινή, αν αποφύγει αυτό αν αποφύγει το σκόπελο αυτό και δεν μπλέξει. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτό το όμιλο, η ομάδα που μου έκανε τη μεγάλη έκπληξη ήταν η Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα.
Ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι τυχαία που κέρδισε στην Αργεντινή και νομίζω ότι στον αγώνα με την Πολωνία, νομίζω δεν άρχισε να χάσει. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι η Πολωνία δεν πείθει γενικά. Παρότι έχει ομάδα και ένα μεγάλο στάρ όπως
Λεβαντόφσκι.
Δεν με πείθει ουσιαστικά.
Γαλλία, Αυστραλία, Δανία, Τινησία.
Ναι, εκεί μιλάμε για ένα από τα φαβορί που είναι η Γαλλία.
Για το τρόπαιο. Για τα τρόπαιο, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Παρότι δεν έχει συνηθίσει το σεντερφόρ της. Νομίζω ότι έχει αυτό το βάθος, έχει τη δυναμική, έχει ένα superstar που λέγεται Μπαπέ. Νομίζω ότι είναι από τα φαβορί.
Επόμενος όμιλος, Ισπανία, Ιαπωνία, Κώστα Ρίκα, Γερμανία. Γερμανία.
Εδώ τώρα μπλέξαμε.
Ναι.
Εδώ μπλέξαμε γιατί η Γερμανία, έχει την ομάδα αυτή που μπορεί να πεις ότι είναι, ότι μπορεί να
παίρνει το αποτέλεσμα, μας είχε συνηθίσει.
Το τέλος.
Ναι, παίρνει το
αλλά
αποτέλεσμα.
Αλλά έχει μπλέξει πλέον για αυτή, έχει μπλέξει, είναι μπλέξιμο μεγάλο. Η Ισπανία, για μένα η Ισπανία, αν δεν καταφέρει φέτος να το πάρει, να πάει τελικό, σίγουρα τα επόμενα, στο επόμενο ευρωπαϊκό ή στο επόμενο παγκόσμιο θα είναι ένα από τα φαβορί. Έχει μια πάρα πολύ νεανική ομάδα και πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι αυτό που έκτισε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια, νομίζω τα επόμενα χρόνια θα το καρποθεί.
Τα μηχανάκια της Ιαπωνίας?
Ναι, τρέχουν πολύ, προσάρουν πολύ. Νομίζω ότι στην τελική ενέργεια δεν είναι αποτελεσματική, θα έλεγα. Εκεί θα έχουμε θέμα. Νομίζω για όλο το Μουντιάλ καλό ήταν να περάσει η Βραζιλία, συγγνώμη, γιατί η Γερμανία. Γιατί η Γερμανία είναι μια χώρα που στα νοκάουτ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Λοιπόν, επόμενος όμως, Κροατία, Μαρόκο, Βέλγιο, Καναδάς.
Ναι, η Κροατία φαίνεται να συνεχίζει από εκεί που έχει σταματήσει. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια και στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι η τελευταία ευκαιρία μιας πολύ μεγάλης φουρνιάς, με αρχηγό το Μόντριτς θα έλεγα, που ψάχνει να κάνει το κάτι το μεγάλο. Φυσικά έχουν κάνει κάτι πολύ μεγάλο που να έχουν πάει στο τελικό με την Ρωσία, αλλά νομίζω ότι θέλουν κάτι στη Ρωσία δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι θέλουν να κάνουν κάτι, πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό, ίσως κάτι μεγάλο. Γι' αυτό είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Είναι μια ομάδα που ξεχωρίζει από τον όμιλο εκεί. Τα υπόλοιπα είναι δύσκολα.
Ναι, θα τα δούμε όντως. Το Μαρόκο έχει επίσης 4 βαθμούς, 3 στο Βέλγιο.
Ναι, ναι.
Ο Καναδάς δεν έχει
το
πάρει.
Το Βέλγιο είναι η αρνητική, νομίζω, θα έλεγα.
Τους περίμενες καλύτερους τους Βέλγους, ε?
Σίγουρα. Είναι μια ομάδα που παρότι πολλοί λένε ότι είναι μια γερασμένη ομάδα με την έννοια ότι είναι πολλά χρόνια μαζί κτλ. Έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές μέσα στη σύνθεσή της. Νομίζω ότι και αυτοί μπορούσαν να κάνουν και μπορούν να κάνουν το παραπάνω, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια γκρίνια γενικότερα σε όλο, τον οργανισμό.
Τον οργανισμό.
Και τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.
Βραζιλία, Ελβετία, Καμερούν, Σερβία. Το παιχνίδι το ένα του ομίλου αυτού το παρακολουθούμε.
Τώρα εδώ πέρα, ναι. Πάντως, ναι. Εντάξει, η Βραζιλία αναμφίβολα είναι η κυρίαρχη αυτή του ομίλου.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι αν αυτό το παιχνίδι τώρα η Σερβία βγει νικήτρια, νομίζω ότι θα έχει το δεύτερο ρόλο. Παρ' όλα αυτά και το Καμερούν πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Βλέπω εδώ πέρα το παιχνίδι δηλαδή, που είναι αυτή τη στιγμή που παίζουν και το Καμερούν είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Βλέπουμε, είναι ωραίο γιατί βλέπουμε και
παίκτες που αγωνίζονται στη Σούπερ Λίγκα. Έχεις δίκιο, ναι.
Ναι, είναι ωραίο και αυτό. Βλέπουμε ότι είναι παίκτες που πρωταγωνιστούν στις ομάδες τους.
Εμκουλού στο Καμερούν του Άρη.
Έτσι ακριβώς.
Ζίβκοβιτς στο ΠΑΟΚ.
Ο
τερματοφύλακας που έχει περάσει.
Του Ολυμπιακού.
Ο Κούντε.
Ο Κουντέ, ναι, παίζουν πάρα πολύ και ο Πασί που πέρασε ναι, και αυτός πέρασε. Από το ελληνικό πρωτάθλημα.
Βέβαια. Θα ξαναγυρίσω στο Καμερούν γιατί υπάρχει λόγος της ειδικότητάς σου, της απόλυτης ειδικότητάς σου να απαντήσεις, αλλά να κλείσουμε τους ομίλους. Πορτογαλία, Νότια Κορέα, Ουρουγουάη, Γκάνα. Πορτογαλία, έτσι.
Πορτογαλία, του δικού μας, ναι, του Σάντος. Το αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα της δίνει πολύ μεγάλο αέρα. Έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο. Ο αρχηγός τους, ο νούμερο ένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο και έχει να αποδείξει πολλά, άρα αυτό τον κάνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και θα φαίνεται σε τρομερή θέση να το ακριβώς τώρα έγινε και το 3-1 για τη Σερβία.
Ωραία, μας το μεταδίδεις κιόλας σε real time. Αντώνης Νικοπολίδης, έκτακτο συνεργάτης της Ερασπορ.
Το βλέπω τώρα μπροστά μου, γι' αυτό είπα να το ανακοίνωσω.
Καλά έκανες.
Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πολλά κίνητρα και όταν προκαλείς τους ποδοσφαιριστές, η αντίδραση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Άρα η Πορτογαλία είναι μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει πολλά.
Ναι. Η Βραζιλιάνη της Ευρώπης, Αντώνη. Η Βραζιλιάνη της Ευρώπης.
Ναι. Και στην κυριολεξία θα έλεγα, γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές έρχονται από τη Βραζιλία, παίρνουν πορτογαλική υπηκότητα. Οπότε
διαβατήρια και παίζουν εκεί ως Πορτογάλοι.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Άνω τελεία.
Δεν είναι μια δεξαμενή. Είναι μια δεξαμενή 10 εκατομμυρίων που είναι 11, είναι μια χώρα σαν και εμάς. Είναι ουσιαστικά μια χώρα δεξαμενή 250 εκατομμυρίων.
Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό. Άνω τελεία, Αντώνη. Πάμε στον Μπάμπι Πλάγκο που βλέπει το μάτς συνολικά. Το μάτς του Καμερούν με τη Σερβία. Για μια παρένθεση ενημέρωση και για το 1-3 αλλά και γενικότερα, Μπάμπι.
Ναι, λοιπόν, 1-3 για τους Σέρβους με ένα καταπληκτικό γκολ. Όπου ο Τάντιτς έκανε το κλέψιμο στην μεσαία γραμμή, ξεδιπλώθηκαν πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά προς τα δεξιά οι Σέρβοι.
Απίστευτος αυτοματισμός, άλλαξαν 5 πάσες με κινηματογραφική ταχύτητα.
Ναι.
Και έφτασαν στη γραμμή της μεγάλης περιοχής να σκοράρουμε το center for.
Σωστά, η πάσα βγήκε από τα αριστερά στα δεξιά προς τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε την προσποίηση, έκανε το κόψιμο, έδωσε έτοιμο γκολ στον Μίτροβιτς, πάρε βάλε, ο οποίος σε κενή εστία βρήκε δίχτυα βέβαια και έδωσε έτσι ένα σημαντικό προβάδισμα στη Σερβία.
Σωστά, 3-1. Μπάμπη. Απλώς να υπενθυμίσουμε για όσους φίλους ακροατές και ακροάτριες συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπορ, ότι στο πρώτο ημίχρονο έγινε το εξής καταπληκτικό. Έχουμε ανατροπή στο σκορ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου από τους Σέρβους. Έτσι. Ναι. Θύμισε το Επιτροχάδη για να συνεχίσω με τον Αντώνη Νικοπολίδη, Μπάμπη.
Είχε προηγηθεί στο 21ο λεπτό το Καμερούν με κεφαλιά του Καστελέτο μετά από ασίστ του Ενκουλού, του παίκτη του Άρη, και στη συνέχεια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παύλοβιτς έκανε το 1-1 με κεφαλιά και αυτός, και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Σάβιτς έκανε την ανατροπή 1-2 για να γίνει τώρα με το Μίτροβιτς το 1-3 στο 53ο.
Θα ξανάρθω σε σένα, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, λοιπόν, έδιωξε τον Ονανά το Καμερούν, τον έδιωξε από το Κατάρ επειδή δεν έκανε μακρινά βολέ. Και μιλάμε τώρα για τον διεθνή τερματοφύλακα της Ίντερ. Σε ρωτάω τώρα, ως κορυφαίο πορτιέρε, έχει δίκιο ο Ριγκομπέρτ Σόγκ, ο προπονητής του?
Δεν γνωρίζω τώρα το τι ακριβώς.
Στο λέω εγώ, γιατί ό,τι διαβάζω, ναι. Στο λέω εγώ, άκου. Στη χθεσινή προπόνηση, πριν από το σημερινό μάτς, τσακωθήκανε, τα λέω πολύ λαϊκά. Όπως, ναι, όπως τα μεταφέρουν και συνάδελφοι που είναι εκεί, που το ζουν και μαθαίνουν τις πληροφορίες από μέσα. Διαφώνησαν για το πώς θα εκτελεί τα ελεύθερα. Του αρέσει να τα εκτελεί με κοντινές πάσες. Ο Αντρέο Νανά, ο τερματοφύλακας Σίντερ, του λέει όχι ο προπονητής. Θέλω να κάνεις ελεύθερα βολέ κανονικά, να στέλνεις την μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου, όσο πιο μακριά μπορείς, με όσο η δύναμη έχεις. Απαντάει αυτός, διαφωνώ και τα λοιπά, ναι όχι, ναι όχι, φεύγεις, σ' ακούω. Αυτό είναι το story που ξέρουμε εμείς.
Πρώτα απ' όλα, αυτά πρέπει να τα λύνεις πριν πας εκεί.
Πριν πας στο Μουντιάλ.
Αυτά πρέπει να τα λύσεις πριν πας εκεί. Δηλαδή,
τον ήξερε.
Η στρατηγική είναι αυτή, από την αρχή το συζητάς και πριν φτάσεις εκεί το έχεις λύσει. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, το λύνουμε πριν πάμε εκεί. Τώρα,
αυτό απολύτως κατανοητό, απολύτως κατανοητό και σεβαστό. Είτε ήξερε είτε δεν ήξερε ότι επιλέγει τις κοντινές πάσες και όχι τα μακρινά βολέ. Πάμε επί της ουσίας τώρα.
Ναι. Επί της εσύ τι πιστεύεις? Είναι λίγο βαρύ να διώξει τον τερματοφύλακα.
Ναι.
Μπορούσες να τον αφήσει στον πάγκο. Έτσι, γιατί έχεις άλλες δύο επιλογές, θα μπορούσε να είναι στον πάγκο, δηλαδή με την έννοια ότι δεν αγωνίζεσαι, εφόσον δεν συμφωνείς με τη στρατηγική. Η στρατηγική είναι του προπονητή. Ο προπονητής καθορίζει τη στρατηγική και εσύ πρέπει να προσαρμοστείς σε αυτή. Τώρα, αν εσύ έχεις κάτι διαφορετικό στο μυαλό σου, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις σαν τερματοφύλακας. Πρέπει και εσύ να πειθαρχήσεις
σε αυτό που ζητάει ο προπονητής. Πάντως, τεχνικά, Αντώνη, τεχνικά, η κοντινή πάσα ευνοεί το ποιοτικό ποδόσφαιρο. Ας πούμε, δείχνει ότι ο τερματοφύλακας μπορεί να βγει και μερικά μέτρα και έξω από τη μεγάλη περιοχή, να παίξει σαν μπακ και ούτω καθεξής. Τα μακρινά βολέ δεν μας πάνε μερικές δεκαετίες πίσω ή όχι? Ή κάνω λάθος?
Κοίταξε, όλα είναι βάση στρατηγικής. Παραδείγματος χάρη, αν πραγματικά έχεις μια πολύ καλή ομάδα η οποία μπορεί να κάνει ένα build-up, ναι, έχοντας και ένα πολύ καλό τερματοφύλακα,
θα πας με τις κοντινές πάσες.
Ναι, μπορείς να το κάνεις και μπορείς και να ρισκάρεις. Γι' αυτό υπάρχει το ρίσκο. Αλλά αν δεν έχεις αυτούς τους παίκτες να το κάνουν, ναι, τότε διαφοροποιείς την τακτική σου και προσπαθείς να κάνεις μια πάσα η οποία θα είναι διεκδικήσιμη, αλλά μπορεί να την πάρεις σε ένα σημείο που δεν κινδυνεύεις, ναι, ή να τη χάσεις σε ένα σημείο που δεν κινδυνεύεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το πόσο εμπιστεύεται ο προπονητής την ομάδα, τους παίκτες οι οποίοι από την πίσω ζώνη μπορούν να μεταφέρουν την μπάλα με ασφάλεια στην επίθεση.
Σωστό, και να χτίσουν σωστά τις επιθέσεις, να τις δομήσουν σωστά. Φεύγω από αυτό το θέμα που μου έκανε τεράστια εντύπωση και σε ρώτησα ως κορυφαίο τερματοφύλακα για να ακούσω την άποψή σου. Πάμε γενικά στην απόδοση των τερματοφυλάκων, όπως έχεις δει μέχρι τώρα τα παιχνίδια, έτσι. Πρώτη αγωνιστική, ναι, ξεκινήσαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Τι έχεις δει μέχρι τώρα? Είναι κανένας που κλέβει την παράσταση, που σε εντυπωσιάζει, ή λίγο πολύ όλους τους ξέραμε και είναι αναμενόμενες οι εμφανίσεις τους?
Λίγο πολύ όλους τους ξέραμε.
Τους ξέραμε.
Τους θεματοφύλακες.
Ναι.
Όχι, δεν είναι κάποιος που κλέβει την μπάση, αλλά νομίζω σε ορισμένους αγώνες, είδα στους πρώτους αγώνες, ορισμένοι θεματοφύλακες ήταν MVP του,
ναι, ναι, ναι,
ενός παιχνιδιού. Οπότε αυτό μας δείχνει το πόσο καθοριστικός είναι ένας θεματοφύλακας και πόσο επιδραστικός είναι μέσα σε μια ομάδα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε τερματοφύλακες οι οποίοι, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι πάρα πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, οι οποίοι και έχουν σωμάτες. Παραδείγματος χάρη, είδαμε χθες τον τερματοφύλακα της Ισπανίας, ότι κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση, παρότι έκανε λάθη, ήταν ένας παίκτης ο οποίος συμπλήρωνε το build-up της ομάδας. Νομίζω ότι θα δούμε τερματοφύλακες, ιδιαίτερα στη φάση των knockout, οι οποίοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο και σίγουρα θα δούμε και κάποιες στιγμές και πέναλτι. Οπότε
εκεί
παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ θα έλεγα παρόλα αυτά ότι από τους γνωστούς πλέον που ξέρουμε, σίγουρα ο Νόιερ, ο Άλισον είναι τερματοφύλακες οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη διαφορά.
Ο
Κουρτουά δυστυχώς είναι σε μια ομάδα που φαίνεται ότι δεν είναι στην κατεύθυνση της κατάστασης, οπότε είναι και αυτός, θα μπορούσε να είναι ένας που θα μπορούσε να διακριθεί, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας πολύ μεγάλων, πολύ μεγάλης ποιότητας. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο ακόμα για τους τερματοφύλακες.
Μια ερώτηση
έχουμε
ακόμη.
Μπροστά μας,
το καταλαβαίνω.
Πολύ καιρό.
Ναι. Ναι. Μια ερώτηση ακόμη πριν, όταν θα ξαναφτάσουμε στα κρίσιμα, στα νοκάουτ και βεβαίως στην τελική φάση, θα σε ξανακαλέσουμε. Ο Ντεχέα, επειδή είμαι Manchester United, σε ρωτάω τώρα, έπρεπε να είναι στην Εθνική Ισπανίας?
Ο Ντεχέα έπρεπε να είναι στην Εθνική Ισπανίας. Παρόλα αυτά,
ναι.
Παρόλα αυτά πρέπει να δώσουμε ένα
ελαφρυντικό στον προπονητή.
Μια δικαιολογία στον προπονητή. Πιστεύω ότι...
Κάλεσε Σιμών, Σάντσεθ και Ράγια.
Νομίζω ότι το να είναι ο Ντεχέα στην εθνική ομάδα θα έπρεπε να είναι να παίζει κιόλας.
Ναι.
Πιστεύω ότι...
Αν τον πάρεις, τον βάζεις κάτω από τα δοκάρια κατευθείαν.
Μπράβο, αν τον καλείς πρέπει να τον βάζεις να ναι. παίξει. Πιστεύω ότι αυτή ήταν... Και όταν δεν τον βάζεις, ίσως δημιουργείς ένα κακό κλίμα στη σχέση σου με τον τερματοφυλάκου. Είναι μια αμφισβήτηση, ναι. θα έλεγα. Του τερματοφύλακα. Δηλαδή, αν δεν παίξει ένα παιχνίδι καλά, αμέσως όλοι θα σκεφτούν εξής κάτι ότι τυχαία πρέπει να πέσει κτλ. Κτλ. Οπότε δημιουργεί μια αμφισβήτηση στον τερματοφύλακα. Νομίζω ότι δεν ήθελε να το έχει αυτό ο Λουίς Ενρίκε. Ήθελε να ξέρει ότι θα πάω με αυτόν τον φλέκα από την αρχή μέχρι το τέλος.
Μάλιστα. Σωστός.
Αλλά θα έπρεπε να είναι εκεί ο Ντεχέα και νομίζω ότι για μένα θα ήταν και βασικός.
Ωραία. Πάμε τώρα για να κλείσουμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Ο μικρός είναι στην Αμερική.
Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα στην Αμερική.
Ναι. Για πες.
Λόγω του χειμώνα και ναι. έχει επιστρέψει πίσω.
Όλα καλά. Εξελίσσεται.
Όλα καλά. Δώσε εδώ μια χαρά.
Ωραία. Ναι. Ωραία. Χαιρετισμού στο σπίτι που λένε. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε ρωτάω τώρα. Δεν σε ρωτάω ποια ομάδα υποστηρίζεις. Χρειάζεται να μας πεις.
Εγώ είμαι πάντα με την Εθνική Ελλάδος, έτσι κι αλλιώς.
Καλά, δεν είναι η Εθνική Ελλάδος, δεν είναι τώρα εδώ. Εγώ είμαι με την Αγγλία πάντως. Είμαι με την Αγγλία.
Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι. Θα ήθελα η Αργεντινή του Μέση να κάνει το. Να πάρει το κύπελο. Όχι ότι είμαι στην Αργεντινή ή τα λοιπά, ίσα στα παιδικά μου χρόνια που υποστηρίζω την Αργεντινή, αλλά θα ήθελα
για αυτό το λόγο
του Μέση να πάρει το κύπελο.
Το κρατάμε, Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ. Αντώνης Νικοπολίδης, κυρίες και κύριοι.